ons sê baie dankie. U kan ons so lank die Bybels oopmaak daar by Efesiërs hoofstuk 2. En ons gaan nou vanavond lees nie van vers 1 af nie. Ons het nou vanmorgen gelees van vers 1 tot vers 10. Maar vanavond gaan ons nou net lees van vers 4 af. Efesiërs hoofstuk 2. En ons gaan lees van vers 4 tot vers 10. Goed, ek lees vir u vanaf vers 4. Maar God wat ryk is in barmhartigheid, het ons deur sy grote liefde waarmee hy ons lief gehad het, ook toe ons dood was deur die misdade, lewend gemaak saam met Christus, uit genade is julle gered, en saam opgewek en saam laat sit in die hemele in Christus Jesus, sodat hy in die eeuwe wat kom, kan betoon die uitnemende rykdom van sy genade in goedertierenheid oor ons in Christus Jesus. Want uit genade is julle gered, deur die geloof, en dit nie uit julle self nie, dit is die gawe van God, nie uit die werke nie, sodat niemand mag roem nie, want ons is sy maaksel, geskape in Christus Jesus, tot goeie werke, wat God voorberei het, sodat ons daarin kan wandel, net tot sover uit die wonderlike woord van die Here. Nou, ons tekst van oordenking vind ons dan nou vanavond in Efesiërs 2 vers 8a met hierdie woorde, want uit genade is julle gered. En vanavond wil ek graag met u praat met die tema, hoe lyk die lewe na redding? Hoe lyk mense se lewens as hulle nou klaar gered is? En het is so kosbaar hierdie gedeelte. Nou, net om u gedagtes so 'n bietjie te verfris, wil ek net so paar gedagtes met u deel oor vanmôre se boodskap. En ons het nou vanmôre het ons nou gelees hier van vers 1 af en die boodskap het gegaan net oor die eerste 3 verse in Efesiërs 2 vers 1 tot 3 en ons het met u gepraat oor die lewe voor redding. Hoe lyk mense se lewens voor redding? En ons het vir u gesê as iemand nog nie gered is nie, dan is daai persoon dood. En hy is geestelik dood. Daar is baie mense op hierdie aarde wat lewe, hulle beweeg tussen ons, maar eintlik is hulle dood, hulle is geestelik nog dood. Maar ons het ook gesien dat so 'n persoon is ongehoorsaam en hy is ongehoorsaam aan die wil van God en ons het vir u gesê daar is 3 dinge wat meewerk in die mense ongehoorsaamheid. 3 dinge wat maak dat die sondaar mens ongehoorsaam is aan die wil van God. Wat is daar die 3 dinge? Dis die wêreld en sy begeerlikhede. Dis natuurlik die duivel en jy weet wie is hy? Hy is die mensemoordenaar. Hy is die een wat gekom het om te steel en te slag en te verwoes. En dan is dit ook die vlees. Nou daar die vlees is nou nie die liggaam nie, want die liggaam kan ons nou nie uit homself sondig nie. Die vlees waarvan hy hier praat is die sondige vleeslike natuur waarin elke mens gebore word. Dan het ons ook gekyk en gesien dat so 'n persoon is ook verdorwe. Dit beteken hy is nutteloos, hy is vir God onbruikbaar. Vir mense kan jy miskien iets beteken, vir die samelewing kan jy miskien iets beteken, maar vir God is jy verdorwe. En dan die 4de punt wat ons met u gepraat het, het ons vir u gesê, so 'n persoon is ook verdoem. Met ander woorde, die toren van God bly op so 'n persoon, elke persoon wat nie gered is nie, daai persoon, as hy in daardie toestand sterwe, sal hy die koninkryk van God nie beerwe nie. Maar vanavond wil ons nou met u praat, en nou wil ons 'n bietjie verder gaan, en ons wil met u praat oor hoe lyk iemand se lewe nou na redding. En dis so kosbaar, as 'n mens die woord van die Here so bestudeer, en 'n mens gaan so deur die woord, en hierdie gedeelte wat ons nou saam gelees het, van vers 4 tot vers 10, verduidelik het nou so mooi vir ons. Maar daar is een uiters belangrike ding, wat ek en jy moet weet, my liewe broer en suster, voordat ons nou begin met hierdie boodskap. Wat is dit? Dit is dat redding 'n genadige handeling is wat net van God afkom. Dis niks wat 'n mens in jou eie krag kan doen nie. Daarom sê die woord vir ons in Efesiërs 2 vers 8a dat ons uit genade gered is. En die woord genade beteken dat dit die vrye genade is wat God vir elke sondaar mens wil gee. En ek wil hier moet weet vanaand. Dis wat God vir elke mens wil gee. Dis sy wil, vriende, dat alle mense gered moet word en tot kennis van die waarheid moet kom. En die woord genade beteken is 'n vrye genade. Hy wil dit gee sonder om iets terug te verwag. By redding spreek God jou vry van jou sonde en dit bring vreugde en dankbaarheid teenoor God. As ek nie dink in my lewe die dag toe die Here Jesus my gered het uit sy liefde en uit sy genade, dit het vir my soveel vreugde gebring, soveel dankbaarheid. Daar is soveel dankbaarheid in my hart vandag nog as ek dink dit wat hy in my lewe gedoen het. Ek wat verlore was en waar hy my kom red het uit daardie toestand wat vir 'n mens onmoontlik is. Redding deur sy genade maak dat die mens verander word. En hier saam met my saamstem, dit is iets wat jy nie in jou eie krag kan regkry nie. Ek het dit al baie in my lewe agtergekom. Ek het al in my lewe gesien, jy weet mos hoe is die mens. As jy die eerste keer iemand ontmoet, dan kyk jy na daai persoon en jy besluit sommer vooraf, ek hou van hierdie persoon of ek hou nie van hierdie persoon nie. En ek het al baie foute gemaak in my lewe, totdat 'n mens nader kennis maak met daai persoon, dan kom jy agter, maar ek het 'n fout gemaak. Hierdie persoon is nie naaste by soos wat ek gedink het nie. Niemand kan 'n ander persoon verander nie. Vra my vrou, sy het al probeer om my te verander. Misschien het ek al probeer om haar te verander. Ons het dit nie reg gekry nie. Ek kan myself nie verander nie. Ek kan niemand verander nie, vriende. Dis net God alleen wat 'n mens kan verander. Daarom is dit slegs genade. En daardie genade is van God se kant af. Nou wil ek weer vir u lees wat staan in Efesiërs 2 vers 8 en 9, dan sal u dit baie duideliker verstaan. Daar staan, want uit genade is julle gered, deur die geloof, en dit nie uit julle self nie, dit is die gawe van God, nie uit die werke nie, sodat niemand mag roem nie. Luister hier my liewe vriende, ek wil vanaand vir julle die versekering gee, as mense gered kon word uit goeie werke, dan sou hulle gedink het, dis hulle wat so wonderlik is. Dan sou hulle daaroor geroem het, maar ons word nie gered deur goeie werke nie, ons word slegs gered deur sy genade. En wanneer die mens gered is, is hy nie meer onder die beheer van die wet nie. Hy is nie meer onder die beheer van enigiets anderster nie, hy is nou onder die beheer van genade. En is God se genade. Galasiërs 5 vers 4 sê vir ons, julle wat geregverdig wil wees deur die wet, is losgemaak van Christus, julle het van die genade verval. En vriende, genade is die begin en die einde. Die begin en die einde van alles, dis die begin van 'n nuwe lewe in Christus Jesus en daardie lewe sal duur tot in alle ewigheid. Maar dit is ook die einde van iets. Dis die einde van jou ou lewe. Dit is daardie lewe, daardie ou lewe waar jy opgetree het volgens jou vleeslike sondige natuur waarin jy gebore was. Ons is elkeen gered uit die Here se genade. Is dit nie goeie nuus vanaand? Is dit nie wonderlik om te weet dat niks wat ek en jy gedoen het, wat vanaand hier sit, wat daardie sekerheid in ons harte het, dat ons kinders van God is, niks wat ons gedoen het, het ons dit verdien nie. Niks het gemaak dat ons gered kan word. Dit is slegs deur sy genade. En ons het van daardie oomblik af 'n nuwe lewe deelagtig geword. Maar vriende, ons het nie net 'n nuwe lewe omdat hy ons gered het uit sy genade nie. Daar is 'n paar ander dinge wat ook met ons gebeur het. Elkeen van ons wat hier sit, wat waarlik gered is, daar is nog soveel meer wat met ons gebeur het. En ons gaan vanaand gaan ons in hierdie gedeelte kyk wat ons nou saam gelees het, wat het nog gebeur net in hierdie gedeelte, net in hierdie 7 verse, wat het gebeur met die kind van God toe hy ons gered het uit sy genade. So kom ons kyk, wat sê die woord vir ons, wat wil die woord vanavond vir ons leer, wat het nog met ons gebeur? Hy het ons nie net gered uit sy genade nie, maar hy het ons ook gered uit sy groot liefde. En luister wat sê die woord in Efesiërs 2 vers 4. Hy sê, maar God, wat ryk is in barmhartigheid, het ons deur sy grote liefde, waarmee hy ons lief gehad het. Het hy geweet, vriende, dat God is van nature liefde. Kom ek wys vir u wat staan in 1 Johannes 4 vers 8. Hy wat nie lief het nie, het God nie geken nie. Want God is liefde. En dis een ding wat ek besef het in my kort bediening, vriende, en dis hierdie ding, die liefde van God. Dis vir my die grootste bewys dat iemand waarlik gered is, het jy God se liefde. En as jy daai liefde van God het, wat nie een ander liefde is nie, dis nie een wereldse liefde nie, dis nie een nagemaakte liefde nie, dis een liefde wat jy ontvang by jou redding. En as jy daai liefde het, dan sal daai liefde, wil ek vanavond vir jy sê, uit jou uitborrel. Dit sal wees so strome van levende water, wat uit jou binneste uitvloei. Dis God se liefde. En liefde is een van God se attribute, daarom besit hy liefde, lewe en heiligheid. Efesiërs 2 vers 4 sê ook, dat hy ryk is in barmhartigheid. En dit beteken dat hy vol medelee is met die mens, maar Efesiërs 2 vers 7 sê ook, dat hy ryk is in goedertierenheid. Wat beteken hy is? Langmoedig oor ons. Hy is verdraagsaam oor die mens. En weet jy wat wonderlik is, as ek net weer dink aan my lewe, hoe langmoedig die Here oor my was. Hy het nie moed opgegee met my nie. En kan ons nie so maklik moed opgee met mense nie. Kan ons nie so maklik moedeloos raak, as ons aanhou en aanhou om die evangelie van Jesus Christus aan mense te bring nie. En dit lyk of hulle nooit gered wil word. Ek en jy moet nooit moedeloos raak, my vriende. God was langmoedig oor my. Hy was langmoedig oor elkeen van u wat hier sit, wat waarlik gered is. En hy is vandag nog langmoedig oor enige persoon. En daarom is het belangrik dat ek en jy ook langmoedig moet wees, verdraagsaam sal wees, teenoor ander mense. En het is deur hierdie liefde, en hierdie rykdom, want is God se liefde, en God se rykdom, wat maak, dat mense gered kan word. Hy gee vir die mense iets, wat die mens nie verdien nie. En ek wil hê, jy moet dit weet vanavond. Ek verdien dit nie. Ek wat vanavond hier voor hier staan, verdien die ewige verdoemenis. Maar hy gee dit vir my. En ek dank die Here dat ek hom kon aanneem as my verlosser en saligmaker. Hy gee dit vir jou. Hy gee dit vir elke mens op hierdie aarde, ons verdien het nie, maar dis wat hy vir ons wil gee, vriende. En dit alles word moontlik gemaak deur die dood van die Here Jesus Christus aan die kruis. Want by Golgotha het hy sy haat vir die sonde gewys, maar ook sy liefde vir die sondaar mens. En ek wil hê jy moet dit mooi verstaan. Luister die vriende, God haat sonde. En ek wil hê jy moet dit weet vanavond. Sonde het gemaak dat sy seun aan die kruis gesterf het. Sonde het gemaak dat daar vir 3 ure lang duisternis op hierdie aarde was. Vir 3 ure wat al die sondes van die wêreld op Jesus neergekom het. Al die sonde wat die wêreld, die mense wat al dood is, hulle wat nou lewe en hulle wat nog gaan lewe. Gedoen het. Hoor jy wat ek sê, vriende? Die sonde wat ek in my lewe al gedoen het en nog gaan doen, Jesus het al die sonde op hom laat neerkom, daarom haat God sonde. En hy moet die sonde straf. Maar wat wonderlik is, hy het die sondaar mens lief. Hy het die sondaar mens so lief, dat hy bereid was om sy seun na hierdie wêreld toe te stuur. En sy seun Jesus Christus was bereid gewees om aan daardie kruis te sterf. Nie net vir my nie, maar vir elke mens op hierdie aarde. Dit maak nie saak wat jou sonde is nie. Romeine 5 vers 7 en 8 sê, want nauweliks sal iemand vir 'n regverdige sterwe. Vir 'n goeie mens sal iemand miskien nog nie moet hê om te sterwe, maar God bewys sy liefde tot ons daarin, dat Christus vir ons gesterf het, toe ons nog sondaars was. Wanneer het Christus aan die kruis gesterf? Hoeveel jaar terug? Wie kan my sê? Omtrent 2000 jaar terug. En as ek nou oor hierdie gehoor kyk, vriende, dan wil ek nou vir u sê, dan lyk het nie vir my of hier mense is wat, so, wat al 2000 jaar oud is. Jesus het vir ons aan die kruis gesterf 2000 jaar terug. En het maak nie saak hoe oud ons is nie, as ek dink weer aan my lewe. Op 21-jarige ouderdom het die Here my eers gered uit sy liefde en sy genade. 21-jarige ouderdom. Voor dit het ek sonde gedoen, maar Christus het vir my en vir jou en vir elke mens aan die kruis gesterf toe ons nog sondaars was. Toe ons nog vyande van hom was. En het is hierdie liefde en rykdom wat hy vir my en vir jou gegee het by ons redding. En daarom is het so belangrik dat ons dit wat die Here vir ons gegee het, dat ons het ook vir ander mense sal gee. Ek wil eintlik vanaand sê, vriende, as jy daai liefde het, as jy God se liefde het, kan jy dit nie vir jouself hou. Dis onmoontlik. Want is God se liefde, ek wil het weer herhaal, dis nie een wereldse liefde nie, dis nie een valse liefde nie, hierdie soetsappige stories wat ons kyk op die televisie of hierdie boeke wat die mense so lief is om te lees nie. Nee, dis nie daai liefde nie. Daai liefde hou net tydelik. Maar hierdie is 'n ware, oprechte, goddelike liefde, vriende. Luister wat sê 1 Johannes 2 vers 2. En hy, dis Jesus, is 'n versoening vir ons sondes en nie alleen vir ons nie, maar ook vir die van die hele wereld. Weet jy wat sê dit vir ons vanaand? Dit sê dat die Here Jesus Christus het aan die kruis gesterf, nie net vir sekere mense nie. Hy het nie aan die kruis gesterf net vir die Jode nie. Hy het nie aan die kruis gesterf net vir die blanke Afrikaner of wie dit ook al mag wees nie. Jesus Christus was lief gewees vir die wereld en het maak nie saak waar jy bly en wie jy is nie. Hy was bereid gewees om aan daardie kruis te sterf. Vir alle mense. Dit, my broer en sister, wil ek vanavond vir u sê, is liefde. Maar dis nie al wat met ons gebeur het nie. Daar is nog meer wat ons sien in hierdie gedeelte. En ons sien in die tweede plek, God het ons ook lewend gemaak, saam met Christus. Van daar die oomblik af wat ons gered is, het hy vir my en vir jou lewend gemaak. En luister wat sê Efesiërs 2 vers 5. Ook toe ons dood was, deur die misdade lewend gemaak, saam met Christus. Vriende, God maak die mens lewend, al was hy dood. En ons het vanmorgen gesien, ons was dood gewees toe ons, voordat ons gered was, dood as gevolg van ons sondes, dood as gevolg van ons misdade. En weet jy, in die vier evangelies lees ons van drie plekke, van mense wat dood was. Maar waar Jesus Christus 'n woord gespreek het en daar die mense het weer lewendig geword. En ek wil graag vir daardie drie plekke wys baie vinnig. Lukas 7 vers 11 tot 17 lees ons van die weduwee se seun. Jesus het 'n woord gespreek en daardie seun het weer lewendig geword. En dan in Lukas 8 vers 49 tot 56 lees ons van die verhaal van die dogtertjie van Jairus. Daai dogtertjie was dood, Jesus het net 'n woord gespreek, en daardie dogtertjie het weer lewendig geword. En dan lees ons die baie bekende verhaal in Johannes 11 vers 41 tot 46, van die opwekking van Lazarus, 'n baie goeie vriend van die Here Jesus. En Lazarus was al 4 dae in die graf. Die Bybel sê, Lazarus het al geruik, vriende, en wat het die Here Jesus gedoen? Hy roep met 'n stem, en hy sê, Lazarus, kom uit. En hy ken die verhaal verder. Lazarus staan op uit die dood, vriende. Maar wanneer die sondaar mens die woord hoor, en hy glo die woord, dan vind daar ook 'n opwekking plaas. En daar die opwekking, is nie 'n fisiese opwekking. Daar die opwekking is 'n geestelike opwekking. En omdat 'n geestelike opwekking is, sal dit duur tot in alle ewigheid. Want u kan maar die woord gaan lees, vriende, Elke persoon in die Bybel wat op 'n stadium gesterf het en opgestaan het, hulle almal het weer gesterf. Maar hier sien ons dat as jy 'n kind van God is en jy word gered van daai oomblik af, word jy opgewek. Daar is 'n geestelike opwekking wat onmiddellik plaasvind van daardie oomblik af. Die geestelike opwekking is baie groter as enige fisiese opstanding, want dit plaas jou onmiddellik van daardie oomblik af in gemeenskap met Christus. Hy maak die mens lewensaam met Christus en as lede van sy liggaam is die mens van daardie oomblik af wat hy gered is, word hy met God verenig. En omdat God ons saam met Christus lewend gemaak het, sal die kind van God nie eendag in die oordeel kom. Hoor jy wat ons vanaand vir u sê, vriende? Dit beteken eenvoudig, as jy een keer waarlik gered is, kan jy nooit in jou lewe weer verlore gaan nie. Johannes 5 vers 24, dis nou Jesus se woorde hierdie. En luister wat sê Jesus, voorwaar ek sê vir julle. En as die Bybel sê voorwaar, dan beteken dit hierdie woord is 'n betroubare woord. Dit staan vas. Dis onwankelbaar, dit kan nie verander word. En Jesus sê voorwaar ek sê vir julle. Daar kom 'n uur. En dit is nou wanneer die dode die stem van die seun van God sal hoor en die wat dit gehoor het sal lewe. Vriende, ons word dus lewend gemaak van daardie oomblik af wat ons gered is. Van die oomblik af op daai 1 Desember 1991 wat die Here my siel gered het uit sy liefde en uit sy genade, het die Here my lewend gemaak. Van daardie oomblik af, vriende. Fisies gaan ons sterwe. Ons weet nie wanneer nie. En glo my maar vanavond, die kans is baie goed dat elkeen van ons wat in hierdie gebou is, dat ons op 'n stadium fisies gaan sterwe. Maar die goeie nuus is, as jy kind van God is, gaan jy geestelik lewe. En jy gaan lewe tot in alle ewigheid. Is dit nie goeie nuus nie, vriende? Nie wonderlik om dit te weet vanaand. Maar daar is nog meer wat met ons gebeur het by ons redding. En ek sien in die derde plek, God het ons ook opgewek in Christus. Hy het ons nie lewend gemaak nie, hy het ons ook opgewek. En ek lees dit in Efesiërs 2 vers 6 waar daar staan, en saam opgewek, en saam laat sit in die hemele, in Christus Jesus. Kinders van die Here word nie opgewek om in die graf te bly nie, vriende. Ons word saam met hom verenig en daarom is ons saam met Christus ook opgewek van daardie oomblik af. En ons word opgewek om saam met hom deel te hê aan die hemelse heerlikheid. En luister die vriende, dit beteken eenvoudig en ons weet dat ons fisiese posisie tans is hier op aarde. Maar ons geestelike posisie is nou alreeds in die hemele in Christus Jesus. En ons lees in Efesiërs 2 vers 6 waar daar staan, en saam opgewek, en saam laat sit, en hierdie woorde sê dat dit onmiddellik van krag is. Van daardie oomblik af wat ons gered is, is dit van krag. Dit gaan nie eendag gebeur nie. Efesiërs 2 vers 6b sê, in die hemele, in Christus, en dit verwys natuurlik na die plek waar God nou op hierdie stadium is. Dis die plek wat hy, waar hy regeer. En dit is dan hier waar die kind van God se seëninge is. Dis hier waar sy erfenis lê. En dit is ook hier waar die mens nou alreeds gemeenskap met hom gaan hê. Dis wat ons eendag gaan hê. Ek en jy gaan eendag, wanneer ons 'n verheerlikte liggaam gaan ontvang, gaan ons vir altyd in gemeenskap met hom wees. Maar ons het dit nou alreeds. Terwyl ons in hierdie vleeslike liggaam is, terwyl ons vlees en bloed het, is ons geestelike posisie alreeds in die hemele in Christus Jesus. 1 Petrus 1 vers 4. Sodat ons 'n onverganklike en onbesmette en onverwelklike erfenis kan verkry, wat in die hemele bewaar word vir ons. Is dit die goeie nuus nie, vriende? Dink net daaraan, hoeveel mense kan nie wag dat hulle ietsie erf hier op aarde nie. Maar alles wat jy op hierdie aarde erf, ek het vir die slegte nuus. Jy gaan niks daarvan kan saamvat eendag hemel toe. Niks nie, vriende. Maar hier weg wag vir die kind van God 'n erfporsie, wat baie meer werd is, as enige iets wat jy kan erf op hierdie aarde. Dit word vir ons bewaar. Nou al reeds, as kind van God, in die hemele. En omdat God ons in Christus opgewek het, daarom is het belangrijk dat ek en jy moet weet as kind van God, dat ons fokus nou al reeds, nie op die aarde wat sal wees nie, maar dat ons fokus nou al reeds in die hemele sal wees. Kolossense 3 vers 1 en 2 sê vir ons, as jylle dan saam met Christus opgewek is, is jy saam met Christus al opgewek, vriende? As jy kind van God is, as jy gered is, dan beteken dit, ons is al reeds saam met Christus opgewek. Luister wat sê, as jylle dan saam met Christus opgewek is, soek die dinge daarbo waar Christus is en aan die rechterhand van God sit. Nou gaan hy verder in vers 2. Ons moet dit nie soek nie. Bedink die dinge wat daarbo is, nie wat op die aarde is nie. Dis wat ek en jy moet doen. Terwyl ons hier op aarde is, moet ons nou al reeds alles soek daar in die hemel. Ons moet dit bedink, vriende. Met ander woorde, ons fokus moet nou al reeds daar in die hemel wees. Terwyl ons hier op aarde lewe. En jy ken hierdie gedeelte sekerlik baie goed, daar in Matteus 6 vers 19 tot 21. En hier vind ons 'n waarskuwing. Nou, jy weet as 'n onderwyser vir jou waarsku en hy sê vir jou, moet dit nie doen nie, dan weet jy, jy moet nou versigtig wees. Of as jou pa of jou ma, as 'n kind vir jou sê, moet nie, dan moet jy nou versigtig wees, jy mag dit nie doen nie. Maar hier kom 'n waarskuwing, nie van 'n onderwyser nie. Nie van 'n pa of 'n ma nie. Hierdie waarskuwing kom van God af. Dis Jesus se woorde self hierdie. En Jesus sê, en jy kan dit self gaan lees, moenie vir julle skatte by mekaar maak op die aarde, waar mot en roes verniel, en waar diewe inbreek en steel nie. Nou kom ons ding net aan ons tyd waarin ons leef in hierdie land, vriende. Ervaar ons dit in hierdie land. Ons ervaar dit. So gereeld, waar diewe net blaatant in jou huis inbreek, en hulle steel jou goed, hulle verwoes alles, maar die Heer Jesus sê, moenie vir julle skatte by mekaar maak op die aarde nie, want dit is wat van gebeur, mot en roes verniel, diewe breek in en steel, nou kom hy in die volgende vers, en hy sê, maar, nou ons weet mos, dis mos nou 'n teenstelling van die vorige vers, in plaas daarvan, maar maak vir julle skatte by mekaar in die hemel, Hoekom in die hemel? Dis daar waar geen mot en roes kan verniel, en waar diewe nie kan inbreek en steel nie, en nou sê in die volgende vers, want waar jou skat is, daar sal jou hart op wees. Waar is ons skatte? My broer en suster. Wees eerlik vanaand teenoor die Here. Is jou skat op die aarde, of is dit nou al reeds in die hemel in Christus Jesus? Kan jy verstaan waarom is dit so belangrik dat ek en jy as kind van God dat ons nou al reeds ons fokus moet wegvat van die omstandighede hier op aarde. Alles wat ons hier het gaan verlore gaan. Niks wat ek en jy by mekaar maak op hierdie aarde is ons in. Niks wat ons verdien. Dis alles genade. Alles wat ons het, dis deur God se genade. Vat jou fokus weg van hierdie omstandighede, begin jou fokus nou al reeds plaas in die hemel in Christus Jesus, vriende, want dis waar ek en jy as kind van God eendag ons ewigheid gaan deurbring. Hoor jy? Jou ewigheid. Waarom wil jy dan, kind van God, nou, terwyl jy weet dat jou ewigheid in die hemel in Christus Jesus is, waarom wil jy nie nou al reeds jou fokus plaas in die hemel in Christus Jesus? Waarom hou jy so krampachtig vas aan jou aardse besittingies? En ek wil vanmorgen, vanavond vir jy sê, die oomblik, as jy vashou aan hierdie materiële dinge op aarde. En daar gaan iets met jou gebeur, as hulle miskien inbreek en steel, dan gaan jy teleergesteld wees. Teleergesteld in mens. Teleergesteld miskien baie keer ook in die Here. Hoe kon God dit toelaat? Dit is omdat jou fokus op die aarde is. Vat weg jou fokus. En plaas jou fokus nou al reeds in die hemele in Christus Jesus. Hoe gaan ons dit regkry? Vriende, dit is uiters belangrik dat ek en jy as kind van God ons sal verdiep in die woord van God en dan sal ons ingesteldheid en ons gedagtes nou al reeds in die hemele in Christus wees. En ek sê baie vir die mense daar in Carltonville. Dis nie net die dominiese verantwoordelikheid om die woord van God te bestudeer nie. Dis elkeen van u se verantwoordelikheid. U wat hier sit, wat waarlik gered is, ons moet die woord van God bestudeer, vriende. Ons moet 'n erns maak met die woord van God. Ons maak so 'n maklike erns met soveel ander dinge. Maar hierdie is belangrik. Dis die belangrikste. En dan, vriende, sien ek in die vierde plek, God bewaar ons ook in Christus. Van daardie oomblik af, wat ons gered is, beskerm hy ons in Christus Jesus. Efesiërs 2 vers 7, sodat hy in die eeuwe wat kom kan betoon die uitnemende rykdom van sy genade in goede tierenheid oor ons, in Jesus Christus. Vriende, die hoofdoel van die mense redding is nie so seer om hom van die hel te red nie. Nee, God se hoofdoel is dat elke gelowige hom in alles moet verheerlik. Dis wat ek moet doen. Dis wat u moet doen. Dis wat elke gemeente moet doen. Ons is hier om God te verheerlik in alles. Weet u wat gaan die mens eendag doen in die hemel? Ons gaan God verheerlik. Besef u wat doen die engele op hierdie stadium in die hemel, vriende? Wil u weet? Gaan lees maar Openbaring 4 vers 8. En u sal sien daar staan. Dis wat die engele nou doen. Hulle sê heilig, heilig, heilig is die Here God, die Almagtige. Die een wat is, die een wat was, en die een wat weer gaan kom. Dis wat ek en jy gaan doen. As ons enig in die hemel is, ons gaan God verheerlik. Maar dis wat ek en jy nou al reeds moet doen, terwyl ons op die aarde is. Ons is hier om God in alles te verheerlik, vriende. Efesiërs 1 vers 6 sê, tot lof van die heerlikheid van sy genade waarmee hy ons begenadig het in die geliefde. Vriende, God het 'n ewige doel met elke gelowige en daardie ewige doel gaan verseker eendag in vervulling kom. En daarom sal hy hom bewaar vir die ewigheid. Hy bewaar vir ons. Hy bewaar vir my en vir jou nou al reeds, terwyl ons hier op aarde is, vir daardie ewige doel wat hy in gedagte het vir elkeen van sy kinders. En die mens kan nie gered word uit goeie werke nie, daarom kan hy ook nie verlore gaan deur werke wat nou nie so goed is nie. En ek wil iemand mooi verstaan, as ek nou vanaand vir u moet vra, wie van u wat vanaand hier is, is bereid om jou hand op te steek en sê, ek is nou op 'n stadium in my lewe waar ek nou 'n volmaakte status bereik het. Is daar iemand? Ek wil vir julle verseker gee, ek gaan nie my hand opsteek. Ons is nie volmaakte wesens terwyl ons op hierdie aarde is. En daarom, wat ons ook al verkeerd doen, onthou ons moet groei in ons geestelike lewe elke dag, ons moet vervul wees met die Heilige Gees, ons moet onder die beheer van die Heilige Gees van God wees. Maar daar is dinge wat die kind van God ook verkeerd doen. Ons sit nog steeds met hierdie stryd wat daar is in hierdie lewe. Die stryd tussen die vlees en die stryd tussen die gees. En daarom kan iemand wat waarlik gered is, as hy nou iets verkeerd doen, so iemand kan nie verlore gaan nie. Dis onmoontlik. Hy word gered deur die genade en dit is God se gratis geskenk aan die mens. Jy hoef nie daarvoor te betaal. Hy gee dit vir jou. Gratis, vriende. Genade beteken saligheid in sy volheid. Sonder enige meriete. Sonder enige werk. Want ons verdien dit. Ons kan nie daarvoor werk. Saligheid kan nie werke wees nie, omrede die werk vir saligheid reeds vervul is op die kruis, aan die kruis daar op Golgotha. Dit is die werk wat God gedoen het, en daarom is dit 'n afgehandelde saak. Hy hoef nooit weer te doen nie. Daar is niks wat die mens daarby kan byvoeg nie. Luister wat sê Johannes 1 vers 12. Maar almal wat hom aangeneem het, aan hulle het hy mag gegee om kinders van God genoem te word, aan hulle wat in sy naam glo. En dis wat elke kind van God moet doen, of elke persoon moet doen. Elke persoon in hierdie lewe moet besef wie hy is. Weet jy wie is die mens? Die mens is 'n sondaar. Verlore. Op pad na 'n ewige verdoemenis toe. En dan moet ons besef wie is God. En wie is God? Hy is in die allerhoogste hemele. Hy het sy seun na hierdie aarde toe gestuur, Jesus Christus, om vir ons aan die kruis te sterf. Daar is 'n verlosser, my liewe vriende. En sy naam is Jesus Christus. En as ons dit besef, as ons besef dat ons verlore is en dat ons 'n verlosser nodig het en daar is 'n verlosser, dis Jesus Christus, dan moet ons hom aanneem as ons verlosser en saligmaker. En van daardie oomblik af word jou naam geskrywe in die boek van die lewe van die Lam. En dis slegs in Christus wat jy met hom verbind kan word, want hy, luister mooi, hy is die ware wynstok, ek en jy is maar net die lote, en daarom vriende moet ek en jy weet, die lote kan nie vrug dra in sy eie nie. As die lote nie ingeënt is in daardie wynstok nie, gaan daardie lote verdroog, daar gaan geen vrug opgelewer word nie. Johannes 15 vers 5, Jesus sê, ek is die wynstok, julle die lote, wie in my bly en ek in hom, hy dra veel vrug, want sonder my kan julle niks doen. Hoor die vriende, ek en jy as kind van God kan sonder hom niks doen nie. En daarom is het so uiters belangrik dat ek en jy as kind van God elke dag in hom moet bly. Want as ons in hom bly, soos wat hy in ons is, dan sal daar die sap van die Here Jesus Christus, om het nou so te stel, deur ons vloei. En dit sal maak dat ons vrug oplewer. Ons word alleen deur God bewaar as ons in Jesus Christus is. En daar is geen plek in hierdie lewe waar ons veiliger kan wees as in Christus Jesus. Daar is geen sekuriteitsstelsel in die wêreld, vriende, wat so veilig is soos dit nie. Daar is geen bank waar jy jou geld kan insit in 'n kluis wat so veilig is as om in Christus Jesus bewaar te word. Is dit nie goeie nuus nie? Dis waar ons is. In Christus Jesus. In 'n plek waar het veilig is. In 'n veilige bewaring, vriende, in die Here Jesus Christus. En nou, vriende, wat sal die uitvloeisel wees? Dis die laaste punt. Ons sal in die goeie werke wandel. En luister wat sê Efesiërs 2 vers 10, hy sê, want ons is sy maaksel, geskape in Christus Jesus tot goeie werke, wat God voorberei het, sodat ons daarin kan wandel. En hierdie vers beteken dat die mens se wedergeboorte nie die einde van sy lewe op aarde is nie. Nee, vriende, die oomblik as jy gered word, is dit die begin. Dis die begin van 'n nuwe lewe, en daardie nuwe lewe is jou geestelike lewe. Hy is van daardie oomblik af deel van God, en daarom sal hy 'n nuwe skepsel wees. 2 Korintiërs 5 vers 17, gaan lees dit, vriende. Die oomblik as jy 'n kind van God is, kom die Here Jesus Christus en hy kom woon binne in jou lewe. En hy maak van jou 'n nuwe skepsel. En God sal aanhou om in die gelowige te werk om hom te vorm soos hy hom wil hê. Nie soos wat ek myself wil hê of soos wat u die dominee wil hê nie, nee, vriende. Ons sal gevorm word deur hom, sodat hy ons kan gebruik tot sy eer. En hoe werk die Here in die gelowige se hart? Deur sy Heilige Gees. Want dis wat gebeur die oomblik as ons gered word. Ontvang ons sy Heilige Gees in sy volheid. En dis die Heilige Gees wat binne die kind van God se lewe leef. Wat jou van binnenkant af verander. En dis iets wat jy nie kan doen. Dis iets wat geen mens in jou lewe kan doen nie. Hy doen 'n wonderwerk in ons. En hy verander ons lewe. En as ons lewe verander word van binnenkant af, wat gaan gebeur? Wat sê die spreekwoord, dit wat die hart van vol is, loop die mond van oor. En niemand anders kan dit doen. Dis net God deur sy wonderlike Heilige Gees wat in jou woon. En dan verander hy jou lewe, stikkie vir stikkie van binnenkant af. En dit sal maak dat jy sal vrugte dra wat by die bekering pas. Vriende, ons geestelike lewe is 'n nuwe lewe en daardie nuwe lewe begin by ons redding. En met hierdie nuwe lewe sal daar goeie werke uit ons lewe uitvloei. Voor redding kan jy nie gered word deur goeie werke. Maar die vrug van redding is goeie werke. Dit sal natuurlik uitvloei uit jou lewe uit, want dit is God wat jou lewe nuut maak. En ons sal dit doen om hom daardie te verheerlik en om sy naam groot te maak. Vriende, as jy kind van God is, en jy ervaar daai wonderwerk wat in jou lewe plaasvind by redding, jy ervaar hoe God jou verander het, iets wat niemand anders nog ooit in jou lewe kan doen, dan gaan jy God verheerlik. Jy gaan nie toelaat dat die Heer na jou toe kom. Want ek kan nie iets in my eie krag doen. Ek kan nie iets goeds in my eie krag doen nie, vriende. Dis onmoontlik. Maar as jy kind van God is, kom woon hy in jou. En hy maak jou lewe nuut. En hy verander jou. En dit sal uitborrel uit jou lewe. Daar sal goeie werke wees. Die normale uitvloeisel van redding. Vriende, ons het vanavond het ons gekyk na die lewe na redding. Hoe lyk 'n mens se lewe na redding? En ons het vanavond gesien in hierdie 7 verse hiervan, Efesiërs 2 vers 4 tot vers 10, dat ons word gered uit sy genade. Maar is nie net dit. Ons word ook gered uit sy groot liefde. Is nie wêreldse liefde nie. Is nie nagemaakte liefde nie. Dis God se volmaakte liefde. En God het ons ook lewend gemaak saam met Christus. Van daardie oomblik. Van die oomblik wat ons gered is, is ons lewend gemaak. Ons gees word nuut gemaak. En al sterf ons fisies op hierdie aarde, geestelik sal ons lewe tot in alle ewigheid. Maar God het ons ook opgewek in Christus. Wonderlik, vriende, van daardie oomblik af. God bewaar ons ook in Christus. Daar is nie 'n veiliger plek waar die kind van God kan wees as in Christus nie. Luister hier, my liewe vriende, daar is nêrens waar jou kinders veiliger kan wees. Of jou geliefdes veiliger kan wees. Of jou kleinkinders veiliger kan wees. As in Christus Jesus nie. Dis 'n veilige plek waar ons bewaar word. Daar wag vir ons 'n wonderlike erfporsie eendag in die hemel. Is dit nie wonderlik en kosbaar om dit te weet? Maar ons sal ook in die goeie werke wandel. Dit sal 'n normale uitvloeisel wees uit jou lewe, want dis hy wat 'n wonderwerk kom doen. Dis hy wat iets kom doen in jou hart en in jou lewe wat geen ander mens in jou lewe kan doen nie. Vriende, hoe lyk dit in jou lewe vanaand? Is die woord nie wonderlik nie? Ek wil vanaand vir u sê, ek raak opgewonde as ek die woord van God lees. En ek sien wat die Here vir ons uithaal uit sy woord uit. En ons het vanmôre het ons in 3 verse gekyk. Hoe lyk iemand se lewe voor redding? Vanaand het ons gesien, wat het die Here gedoen met ons? Wat het hy gedoen, daai groot wonderwerk, toe daar redding in ons lewe plaasgevind het? En dis nou jou verantwoordelikheid wat hier sit, om huis toe te gaan. Want die Here ken jou hart. U weet, ons kan mense bedrieg, maar vir God kan ons nooit bedrieg nie. En ek wil vanavond vir u aanmoedig, gaan huis toe, en gaan toets u lewe, volgens die standaard van Godse woord. Gaan toets u lewe aan dit wat u gesien het, in hierdie boodskap van vanmôre, en die boodskap van vanavond. Vra vir die Here, Here, wys vir my. Wys vir my, hoe lyk my lewe voor u, die lewende God? Het ek nog die eienskappe van 'n sondaar? Het ek nog die eienskappe van iemand wat nog nie gered is nie? Of het ek die eienskappe van iemand wat waarlik gered is? En ek sê nou vanavond vir u, die Here sal vir jou wys. En as hy, en as daar redding in jou lewe plaasgevind het, sal daar 'n blydskap wees. Daar sal 'n opgewondenheid wees in jou hart en jou lewe. Dis 'n blydskap, dis 'n vrede, vriende, wat alle verstand te bowe gaan. En mag die Here vir u seën. Mag u uitstap en mag u toelaat dat God deur sy wonderlike Heilige Gees vir jou sal wys hoe lyk jou lewe.